Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Nastavljeno obilježavanje godišnjice stradanja u zločinačkoj akciji Oluja. Kod spomenika Krajišnicima u Banja Luci položeni vijenci.
Bošnjaci podnijeli krnjem Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o imunitetu Republike Srpske. Ustavni sud postao referent za sprovođenje odluka iz federacije, kaže Stevandić.
Miran protest zbog hapšenja Srba na Kosovu, upućen apel međunarodnoj zajednici da spriječi nepravdu.
Iran zatvorio vazdušni prostor, moguć napad na Izrael.
Nakon osvajanja zlatne olimpijske medalje, Novak Đoković i danas svjetska sportska tema broj 1.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo. U okviru obilježavanja sjećanja na egzodus Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, na Perduovom groblju u Banja Luci danas je služen parastos, prislužene svijeće i položeni vijenci na spomenik devetorici poginulih Krajišnika na Dinari 1995. godine, informiše Aleksandar Javorac.
Spomenik na Perduovom groblju podignut je u znak sjećanja na devetoricu stradalih Krajišnika koje su 26. jula 1995. godine zarobili pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane, rekao je direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac. On je dodao da su skeleti šestorice Srba izvučeni iz vrtače na Dinari 11. novembra 1998. godine, dok su tri skeleta ekshumirana iz masovne grobnice u selu Kamen kod Glamoča u aprilu 1996.
Pokušali smo, velim, da razdvojimo kosti, nismo uspjeli i u saglasnost porodica su na ovome groblju svi sahranjeni. Reko, kosti nisu razdvojene, ali razdvojene su ploče njihove, tako da ima svaki svoju ploču. A 2004. godine Udruženje Dalmatinaca u Banja Luci je podiglo ovo spomen obilježje sa imenima tih devetorice vojnika Republike Srpske Krajine.
Na mlade generacije treba prenositi sjećanja na stradale i egzodus Srba u Krajini 1995. godine, kako bi se ovaj događaj otrgao od zaborava, istakla je scenarista dokumentarnog filma Oluja, kolona koja traje vijekovima, Nataša Drakulić.
Dok sad mi još ne pričamo, ti koji još nešto pamtimo, zapamtili smo, poslije djece, naše djece neće znati za to ako se sad čuti. Kao što mi, nažalost, nismo znali, od nas su krili poprilično, jer je bio mešoviti kraj, krili su stradanju u Jasenovcu, Jadovnu, u drugim logorima, jamama, Sadilovcu, Preboju, pola ih se i ne zna, kao nisu znali, domaći ljudi su čutali, govorimo o Srbima, u želji da sad povjerujemo pobogu to bratstvo i jedinstvo, da će sad sve biti u redu, da svoju djecu koju ih ne uče religiji i naciji, da će sve biti dobro, nažalost, Srbi su sami rušili svoje crkve u Lici, mislim, tu ja ne mogu ništa da kažem.
Pomen povodom dana sjećanja na srpske žrtve u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja služen je jutros u manastiru Ostrog. Povodom dana sjećanja na prognane i ubijene u Oluji u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske večeras će biti održana tribina Dani tuge i sjećanja i promocija novih izdanja Veritasa. Obilježavanje progona Srba u Oluji bit će nastavljeno i narednih dana. Sutra u mjestu Svodna kod Novog Grada, a dan kasnije i kod spomen krsta u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje je hrvatska avijacija bombardovala izbjegličku kolonu u kojoj je ubijeno 10, a ranjeno 50 ljudi. Zločinačka vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1893 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i nakon nje, od kojih je 1236 civila.
U Prebilovcima je počelo trodnevno obilježavanje svetih prebilovačkih i svehercegovačkih mučenika i 83 godine od jednog od najsvirepijih zločina počinjenih nad srpskim narodom.
Obilježavanje je počelo sinoć predavanjem o temi Bedem pamćenja, a u hramu u Prebilovcima večera će biti služeno praznično večernje, dok je centralno obilježavanje u srijedu. Bogosluženju će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Ustavni sud BiH postao referent za sprovođenje odluka iz federacije, što vodi potpunom krahu pravnog sistema u BiH. Reagujući na zahtjev bošnjačkih delegata u Domu naroda parlamenta BiH krnjem Ustavnom sudu za rješavanje spora sa Republikom Srpskom u vezi sa Zakonom o imunitetu Srpske, Stevandić je naglasio da su ovo jasni dokazi da je Ustavni sud BiH instrumentalizovan za potrebe bošnjačke politike. Podnošenje apelacije komentarisao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ustavni sud ne smije da zauzima stran i da reaguje iste sekunde, bukvalno kad to neko iz Federacije Bosne i Hercegovine od njih traži, a uglavnom reaguju promptno kada je u pitanju nešto protiv Republike Srpske. Imamo potpune dokaze da je ovdje instrumentalizovan Ustavni sud Bosne i Hercegovine za potrebe bošnjačke politike. Ovo vodi potpunom krahu i neodrživosti pravnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska ima pravo da donese taj zakon, ali naučili smo da ovdje nije važno da li je nešto ustavno i zakonito, važno je da ona ima političku podršku muslimana zajedno sa strancima koji nešto pokušavaju da razvale. Vjerujte da mi je to najmanji problem danas i ne želim čak ni da pridam značaj toj njihovoj inicijativi. Zamislite, kada nešto treba učiniti protiv Republike Srpske, onda svi pet delegata je zajedno, tako? Onda nema tam ni vlasti, ni opozicije. Svi su neprijatelji Republike Srpske i to pokazuju na ovaj način.
Zbog organizovanog kriminala i korupcije i pranja novca, SIPA je danas po nalogu Kantonalnog suda Sarajevo i pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo izvršila pretrese na 12 lokacija i uhapsila 4 lica, među kojima i prvo sumnjičenog dugogodišnjeg načelnika federalne opštine Trnovo, Ibru Berila. Tokom dana SIPA je zaustavila bankarske transakcije u iznosu od 610.000 maraka koji su u vezi sa ovim krivičnim dijelom, pripremio Milan Stojić.
Nezakonito pretvaranje šumskog u građevinsko zemljište na Bjelašnici i prodaja uz nelegalnu dodjelu građevinskih dozvola privatnim licima te kontra usluga besplatne dodjele apartmana samo je dio onoga što su istražioci do sada utvrdili. Pored hapšenja osumnjičeni izuzeta je brojna dokumentacija, izjavila je portparol SIPA Jelena Miovčić.
Do sada je otkriveno i privremeno oduzeta veća količina poslovne dokumentacije, mobilni telefoni, računari, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela. Policijski službenici SIPA su putem komercijalnih banaka izvršili privremenu obustavu transakcija u različitim valutama i udjelu u jednom investicionom fondu u iznosu od 610.000 konvertibilnih maraka.
Da se radi o sistemskoj korupciji potvrdila je i portparol tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Ono što je bitno napomenuti jeste da je riječ o predmetu sistemske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca. Više informacija bit će dostupno javnosti po okončanju aktivnosti na terenu.
U okviru akcije Incitat uhapšen je načelnik federalne opštine Trnovo Ibro Berilo, a zajedno s njim slobode su lišeni i Adis Mula Osmanović, Edina Džigal te Nađa Milišić. Među osumnjičenima koji za sada nije lišen slobode je Nermin Demirović, bivši direktor Sarajevo Šuma. Oni se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i to zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i pranja novca. Osumnjičeni se terete da su prodavali, odnosno kupovali imovinu koja je pod privremenom zabranom raspolaganja na Bjelašnici. Ibro Berilo je tokom karijere bio 4 mandata načelnik federalne opštine Trnovo.
Isplata naknada za rad po službenoj dužnosti i povećanje tarifa za svoje usluge zahtjevi su advokata iz Republike Srpske i Federacije koji su peti dan u štrajku. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša rekao je da će obustava rada trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno do kompromisnog rješenja sa ministarstvima pravde Republike Srpske i BiH.
Smatrali smo da će 1. avgust možda biti najbezbolniji za ukoliko uopšte dođe do obustave rada, a moram priznati da smo svi nekako živjeli u uvjerenju da do toga neće doći, jer to je zaista jedan scenarij koji definitivno nije prijatan ni za koga, dakle niti za ministarstvo, niti za pravosuđe u cjelini, naravno ni za same advokate. Nažalost, došlo je do čega je došlo. Teško je u momentu reći šta je minimum. Ono što bih ja volio jeste da ministarstvo pravde kaže šta je to što je maksimum onoga sa čim može ministarstvo da izađe, a onda bismo se mi odredili prema tom minimumu. Ja smatram da bi sama činjenica kada bi se promijenila vrijednost boda koja se sada primjenjuje, dakle dvije marke 2005. godine i dvije marke 2024. godine, izvinite, to je dakle velika razlika. Uzmite plate onih koji su radili u Ministarstvu pravde, evo, ili nekom drugom ministarstvu 2005. godine i danas, sigurno je došlo do enormnog skoka i usaglašavanja i to je potpuno normalno.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović smatra da dijalogom sa advokatskom komorom može biti postignut dogovor o izmjenama tarife, o nagradama i naknadi troškova za rad advokata koji bi bio prihvatljiv za građane, privredu i sistem u cjelini.
Bukejlović je rekao Srni da izmjene tarife koje je ponudila Advokatska komora Republike Srpske nisu prihvatljive. Kada je riječ o isplati dugovanja advokatima koji su bili angažovani po službenoj dužnosti, Bukejlović je rekao da je zahtjev opravdan te da će biti izrađeni osnova i dinamika za isplatu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Više hiljada Srba iz Kosovskog Pomoravlja protestovalo je u Pasjanu zbog hapšenja petorice Srba zbog navodnih ratnih zločina. Okupljeni su između ostalog poručili da se Srbi hapse kako bi svi sunarodnici bili protjerani. Traže zaštitu međunarodne zajednice. Prisutni su bili i članovi porodica uhapšenih Srba kojima je određen pritvor do 30 dana. Opširnije novinar Radija Beograd Ivan Miljković.
Srbi iz Kosovskog Pomoravlja sa protestnog mitinga u Pasjanu poručili su da petorica njihovih sugrađana nisu kriva za ono što im se stavlja na teret, da uhapšeni neće biti zaboravljeni, dok su predstavnike Euleksa i međunarodne zajednice pozvali da konačno stanu u zaštitu pravde i ljudskih prava, zbog čega su, kako je rečeno, i došli na Kosovo i Metohiju. Sveštenik iz Gračanice Jovan Cvetković, sin uhapšenog Dragana Cvetkovića, kaže da niko od pritvorenih nije bio učesnik rata i nije počinio zločin koji mu se stavlja na teret.
Dragan Cvetković, Dragan Ničić, Miloš Šošić, Slobodan Jeftić, Nenad Stojanović nikada za svoga života se nisu okupili da popiju kafu. Zajedno, a neči bolestan um, ih je upario u zločinačku grupu koja je počinila, kako oni kažu, gnusne zločine.
Do zuba naoružani kosovski specijalci bez sudskog naloga, samo uz, kako je rečeno, nekakve tajne spiskove, upali su tokom vikenda u domove petorice Srba, obavili pretres i uhapsili ih pod optužbom da su počinili navodni ratni zločin. Postavlja se pitanje kako to da se 25 godina posle ratnih sukoba hapse ljudi zbog navodnih ratnih zločina, iako su oni sve vreme živeli u svojim mestima, ne pokušavajući nigde da pobegnu.
Više od 150 osoba uhapšeno je nakon što su demonstracije krajnje desnice prerasle u nerede u gradovima širom Velike Britanije, u kojima je više policajaca povrijeđeno. Protesti su izbili nakon ubistva tri djevojčice u Southportu. Uhapšen je 17-godišnji mladić čiji su roditelji iz Ruande. Iran je izdao upozorenje pilotima na opasnosti na putu za centar, zapad i sjeverozapad zemlje, savjetujući avione da promijene svoje rute, objavio je Jerusalem Post. Spekuliše se da je ovo najava da će da krenu u napad na Izrael. Pregled svjetskih aktuelnosti u prilogu Bojane Mandić.
Britanski premijer Keir Starmer osudio je napad huligana na hotel u Rotterdamu, opisavši ga kao krajnje desničarsko razbojništvo. U saopštenju Downing Streeta Starmer je obećao da će vlasti učiniti sve što je potrebno da nasilnike privede pravdi, nakon nemira koji su izbili širom zemlje. Ministarka unutrašnjih poslova Yvette Cooper naglasila je da Velika Britanija kao nacija neće tolerisati kriminalno ponašanje, opasan ekstremizam i rasističke napade.
Vidjeli smo sramotne scene kriminalnog nasilja i razbojništva u nekim našim gradovima. To je potpuno sramota i sa tim se mora obračunati. Ti pojedinci koji su bili umiješani u nered moraju znati da će platiti cijenu. Već je bilo na stotine hapšenja i jasno smo rekli policiji da ima našu punu podršku.
Državni sekretar SAD-a Antony Blinken rekao je ministrima spoljnih poslova grupe 7 da bi Iran i libanski Hezbollah mogli da započnu ofanzivu protiv Izraela u naredna 24 časa. Blinken je naglasio da je ograničavanje uticaja napada najbolja šansa da se spriječi potpuni rat. Iran ne želi da eskalira regionalne tenzije, ali vjeruje da treba kazniti Izrael kako bi spriječio dalju nestabilnost, rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova te zemlje u ponedjeljak poslije ubistva lidera Hamasa Ismaila Hanijea u Teheranu prošle nedjelje. U pojasu Gaze situacija se ne smiruje. U izraelskom napadu na školu u naselju Nasr u gradu Gaza, koja služi kao privremeno sklonište, kao i napadu na grupu civila u naselju Zejtunu, ubijeno je najmanje 30 osoba. Više desetina Palestinaca je povrijeđeno. Najmanje 97 osoba je poginulo, a desetine su povrijeđene u sukobima širom Bangladeša, nakon što je policija upotrijebila suzavac i šok bombe da rastjera demonstrante koji traže ostavku premijerke Šejh Hasine. Predsjednica vlade Bangladeša Šejh Hasina Vazed podnijela je ostavku i vojnim avionom otišla u Indiju, javljaju tamošnji mediji.
Uprkos velikoj podršci resornog ministarstva i vlade Republike Srpske agrarnom sektoru, poljoprivrednici se suočavaju sa brojnim problemima. Zaštita poljoprivredne proizvodnje mora biti prioritet nadležnih, zaključeno je na sastanku predstavnika poljoprivrednih udruženja, Ministarstva poljoprivrede i lokalne zajednice, koji je danas održan u Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Ratari upozoravaju na nisku cijenu ovogodišnjeg roda pšenice, dok se povrtari bore i sa klimatskim promjenama i nelojalnom konkurencijom. Predsjednik udruženja sela Sembirje Majevice Savo Bakajlić i predsjednik udruženja povrtara Sunce Drago Tomić.
A mi proizvođači poljoprivrednici smo na najvišoj šteti. Mi ne možemo dati pšenicu i nije normalno što su ljudi morali silom prilika na platu po 35-36 feningi, a da cijena koštanja bude 0,43. Mi smo ispoštovali sve agrotehničke mjere, postigli kvalitet, a na kraju nemamo cijenu. Ne možemo na takav način više raditi.
Naša proizvodnja kad stigne već dolazi na puno tržište. Znači tu je uvozna roba koja postoji 12 mjeseci u godini. Znači mi možemo da iskoristimo samo priliku u trenutak kad te robe nestane na moment da mi nešto postignemo neku bolju cijenu, a ostalo je znači borba.
Svi prijedlozi i inicijative poljoprivrednika bit će razmotreni i uvršteni u pravilnik o podsticajima, tvrde nadležni pomoćnik ministra poljoprivrede za prehrambenu industriju i ruralni razvoj Saša Lalić.
Za sve ono za što oni smatraju da treba promijeniti kroz naš pravilnik o uslovima naša ostvarivanja novčanih podsticaja ili kapitalnim investicijama, da se dostave inicijative prema ministarstvu, da ćemo sjest razgovarati i evo da ćemo zajednički pronaći rješenja.
Zbog afričke kuge u Sembiri uništeno je više od 40.000 svinja. Grad Bijeljina mora osnovati stočno groblje na kojem će se bezbjedno zbrinjavati životinski leševi, upozorio je pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo Negoslav Lukić.
U ovom trenutku u Bijeljini imamo preko 15 subjekata koji se bave klanjem životinja i da oni ne znaju ljudi gdje da odlažu animalni otpad, to jeste klaoničke konfiskate, onda vidimo koliko je zaista to problem.
Sistem funkcionisanja robnih rezervi se mora uspostaviti kako bi se smanjili udari na tržište. Neophodno je ispriječiti potencijalne zloupotrebe u ostvarivanju podsticaja, istakao i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
Od poljoprivrednih proizvođača na iznos postica od 500 konvertibilnih maraka za proizvodnju pšenice mi nismo i danas ovdje mogli da čujemo primjedbe, ali naprosto kontrola samih postica koji na koji način to troši.
Problemi koji prate agrarni sektor bit će tema i narednog sastanka poljoprivrednih proizvođača i nadležnih koji će biti održan 19. avgusta u Bijeljini, a na koji su pozvani predstavnici nadležnih ministarstava i inspekcija.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da republičke institucije funkcionišu bez problema, ali da se suočavaju sa izazovima koji su plod djelovanja Sjedinjenih Država i njihovih predstavnika u BiH. On je uoči sastanka gradskog odbora SNSD-a Banja Luka istakao da, uprkos svemu, SNSD funkcioniše bez problema i blagovremeno odgovara izazovima. Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je riječ o radnom sastanku i da je stranka konsolidovana, a predsjednik gradskog odbora stranke Vlado Đajić konstatovao je da postoje brojni problemi u gradu.
Razgovaramo o aktualnim domaćim temama, procjenjujemo političku situaciju,
I ono što sada nosim pripremajući se za ovaj sastanak jeste činjenica da ono što rade republičke institucije u ovom gradu, to funkcioniše kao što je to policija Republike Srpske i da je Banja Luka počela biti prepoznatljiv grad sa visokim stepenom bezbednosti.
Ono što je važno jeste da smo konsolidovani, da ima mnogo tema koje su usmjerene u unapređenje i života u Banja Luci, ali isto tako i sve ono što je vezano za naše stranačke aktivnosti u odnosu na konsolidaciju, dakle strukture, provjeru određenih struktura i sve ono što treba da rezultira, evo da kažem, dobrim radom i budućnosti.
Danas je sastanak je nastavak svakodnevnih aktivnosti gradskog odbora, sastanak predsjedništva gradskog odbora sa predsjedništvom partije s ciljem analize rada u prošlom periodu i plan za budući period i ono što je najbitnije, cilj jeste da provjerimo informacije koje dolaze sa terena da je stanje u gradu Banja Luci katastrofalno.
Danas su se pred Banjalučkim centrom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje okupili članovi novoformiranog sindikata, radnika ove ustanove i predstavnika sindikata uprave kako bi u javnosti iznijeli ozbiljne optužbe na račun direktora centra Petra Jokanovića. Prema tvrdnjama sindikata, radnici centra, nezadovoljni svojim položajem u ovoj ustanovi, došli su u sindikat uprave i osnovali sindikalnu organizaciju u koju se učlanilo preko 100 radnika. Ovim korakom su, kako tvrde, stekli reprezentativnost koju im direktor Petar Jokanović navodno osporava. Jokanović negira sve optužbe na svoj račun. Opširnije Gordana Stanić.
Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić rekao je da je direktor Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović nezakonito otuđio sindikalnu imovinu, sve njihove pristupnice, sve zahtjeve za utvrđivanje reprezentativnosti, jer su, kako dodaje Marić, istakli da će tražiti izjednačavanje plata zaposlenih u ovoj predškolskoj ustanovi sa platama zaposlenih u gradskoj upravi Banjaluka. Tu nije bio kraj optužbama.
Poražavajuće da vaspitačica u ovoj ustanovi ovdje ima 1200 maraka platu, dok veću platu, veća primanja ima čistačica u gradskoj upravi Banja Luka, da se ovdje zaključivao kolektivni ugovor o uslovima i platama radnika, da radnici uopšte nisu pitani da li se oni slažu s tim, već je nakon što je potpisan taj kolektivni ugovor, naprasno bivša predsjednica sindikata dobila neko novo bolje radno mjesto.
Sa jasnim zahtjevima i stavom istupila je danas i dugogodišnja radnica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i predsjednica novoformirane sindikalne organizacije Marina Mirkonj. Ovo je borba za poboljšanje položaja svih radnika, ističe Mirkonj.
Ova borba je krenula kao borba za poboljšanje našeg položaja, svih radnika i onog što je Božo rekao, da plate koje su prilično mizerne za ovaj sektor i da se izjednače na lokalnom nivou sa radnicima gradske uprave, ali svakako i za poboljšanje uslova rada, poboljšanje statusa svakog pojedinca i jednog odnosa uvažavanja, poštovanja struke, kompetencija koje ljudi imaju. Nažalost, kod ovog direktora se to nije desilo.
Radnici su zatim, zajedno sa predstavnicima medija, ušli u zgradu Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Direktor Petar Jokanović ističe da je iznenađen današnjim okupljanjem, te negira sve optužbe na svoj račun.
Mi imamo reprezentativan sindikat u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i sa tim sindikatom imamo odličnu saradnju koja je unazad godinu i po dvije dana rezultirala i povećanjem plate i izjednačavanjem po ostalim davanjima sa radnicima gradske uprave, kao i sa kolektivnim godišnjim odmorom, sve su to bili neki zahtjevi od radnika. Prije nekih 7-8 mjeseci se pojavila priča o osnivanju novog sindikata. Ja sam dobio zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti ovog sindikata. Taj zahtjev, to jest samo utvrđivanje reprezentativnosti, iziskuje da se ispune određeni zakonom propisani uslovi. Jedan od tih zakonom propisanih uslova kolege nisu ispunile, mi smo tražili dopunu da se to izvrši. Ništa nije sporno, kada kolege to dostave, mi ćemo naravno da utvrdimo reprezentativnost.
Jokanović na kraju dodaje da ništa nije sporno u formiranju još jednog sindikata i da su kolege, kako objašnjava, nešto pogrešno protumačile.
U Republici Srpskoj i regionu postepeno raste broj zaraženih virusom korona. Prema evidencijama zdravstvenih ustanova nije registrovano povećanje hospitalizacija oboljelih niti pogoršanje kliničke slike. Nova grupa varijanti COVID-19 pod nazivom Flirt postala je najdominantniji oblik virusa širom svijeta. Ranije je objavljeno iz Svjetske zdravstvene organizacije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Novu varijantu koronavirusa karakterišu blagi simptomi i lakša klinička slika. Epidemiolog u Banjalučkom domu zdravlja Vesna Lučić-Samardžija ocjenjuje da trenutno nema značajnog pogoršanja epidemiološke situacije.
Simptomi u ovom trenutku su ukazuju na jednu dosta blagu kliničku sliku, eventualno ka nekim srednje teškim slikama, ali to su uglavnom blage kliničke slike u kojima su blago povišene temperature, kašalj, bolovi mišićima, zglobovima, bez gubitka okusa i mirisa.
Sezona godišnjih odmora i povećano kretanje stanovništva jedan su od razloga većeg broja zaraženih virusom korona, smatra Lučić-Samardžija.
Drugo, klimatske promjene kojima smo izloženi, visoke temperature koje traju već nekih mjesec dana, gdje puno vremena provodimo u zatvorenom prostoru, mi koji nismo na godišnjim odmorima, znači provodimo u zatvorenim prostorima, pod klima uređajima, u bliskom kontaktu sa drugim ljudima, možda i to negdje može biti opravdanje zbog čega je došlo do porasta oboljevanja.
Za prikupljanje podataka o broju zaraženih zadužen je Institut za javno zdravstvo Srpske. Prema njihovim informacijama u posljednjih 7 dana testirano je 45 uzoraka, od kojih je 17 pozitivnih na koronavirus. Portparol instituta Milka Mrđa.
U bolnicama u Republici Srpskoj hospitalizovano je 11 pacijenata sa posljedicama virusa korona, od toga 7 je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i 4 u bolnici Doboj.
Pod varijanta Flirt odlikuje se velikom brzinom prenosa i sposobnošću da zaobiđe prethodno stečeni imunitet, bilo da je osoba preležala COVID ili bila vakcinisana. Simptomi ove podvarijante često su slični simptomima gripa i pojavljuju se 5 do 6 dana nakon kontakta sa zaraženom osobom.
U nastavku Dnevnika kultura u Banja Luci će večeras svečano biti otvoren park knjige na lokaciji između Narodnog pozorišta Republike Srpske i Banskog dvora. Tada će uz prigodan kulturno-umjetnički program biti otkriven i spomenik Kulinu Banu. Podizanjem olimpijske zastave ozvaničen je početak 149. Nevesinjske olimpijade. Organizator manifestacije je opština Nevesinje, a pokrovitelj Vlada Republike Srpske. Ulja i akvareli naziv je izložbe autora Zorana Radonjića, koja je otvorena u Prijedorskoj galeriji. Rubriku iz kulture je pripremila Mirjana Grabež.
U Nevesinju je cijeli avgust u znaku 149. Nevesinjske olimpijade. Riječ je o najstarijoj manifestaciji ove vrste koja ima sportsku, turističku, ali i kulturnu dimenziju. Ističe načelnik opštine i predsjednik organizacionog odbora olimpijade Milinko Avdalović.
Od kulturnih manifestacija mi imamo tu različite izložbe. Imamo književne večeri, pjesničke večeri, večeri naših izvornih pjevačkih grupa, takmičenje mladih guslara Republike Srpske i tako dalje.
Na izložbi ulje i akvareli izloženo je više od 60 radova, a na određenim slikama motivi su iz Španije i Beograda. Naglasak je ipak na podkozarski kraj, kaže autor Zoran Radonjić.
U odnosu na neko moje ranije stvaralaštvo koje je karakterisalo recimo malo veća ekspresivnost i snažniji gest i intenzivnije boje, ovdje je to sada malo stišanije, a mislim da je najveći razlog upravo rad u tehnici akvarela, koju sam ja, ajde kažem, ponovo otkrio.
U Mrkonjić gradu danas počinju 16. dani pozorišta. Prve festivalske večeri bit će prikazana predstava gradskog pozorišta Mrkonjić grad Pokondirena tikva, koju je po tekstu Jovana Sterije Popovića režirala Marija Ubović.
Osvajanje zlatne olimpijske medalje Novaka Đokovića u Parizu i danas izaziva pažnju u svjetskim medijima. Opširnije Aleksandra Perić.
Domaća i svjetska javnost još je pod utiskom jučerašnje pobjede srpskog tenisera Novaka Đokovića nad 16 godina mlađim Carlosom Alcarazom u finalu olimpijskih igara. Poznati sociolog sporta iz Beograda Dragan Koković ističe da je Đoković još jednom dokazao da je svojom ličnošću nosilac novih vrijednosti koje su skoro nepoznate u sportu.
To je jedna kompletna ličnost. On je uspio te ljudske vrijednosti da sačuva do kraja. Sve što je uradio, uradio je u znoju lica svoga. Nosila tih novih vrednosti, on je prevrednovao neke vrednosti patriotizma. Kad je u pitanju srpski sport, prevrednovao je neke vrednosti u sportu. Od njega se može naučiti šta znači jedna iscrpljujuća koncepcija načina života, fenomen nad fenomenima, znate.
Iako su brojke neosporne u odnosu na Rodžera Federera i Rafaela Nadala, teniski stručnjak Nikola Pilić kaže da Novak nikada neće imati poštovanje koje odavno zaslužio u svijetu tenisa.
Nikad zapadni medije su svi u jednoj diple. Oni su kupljeni od velikih kompanija i oni govore svi ono što žele da se čuje. A većina tih izjava i informacija su jednostavno fake i laž. I exposure koji je Novak treba da dobio za njih 10 godina, dobio jednu trećinu od onoga što je zaslužio.
Najbolji teniser svijeta svih vremena Novak Đoković je na zasluženom odmoru, a kako je najavljeno, olimpijsko zlato proslavit će zajedno sa ostalim sportistima iz Srbije, osvajačima medalja. Vaterpolisti Srbije sa 4. pozicije na tabeli plasirali su se u četvrtfinale olimpijskih igara. Srbija je danas u posljednjem 5. kolu grupe B izgubila od Mađarske rezultatom 17-13. U četvrtfinalu Srbija će igrati sa prvoplasiranom ekipom u A grupi, a konačan poredak bit će poznat večeras nakon što budu odigrani svi susreti 5. kola.
Vrijeme sunčano i toplo i sutra pretežno sunčano, samo ponegdje moguća kiša. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena 14 časova. Mrakovici Čemerno 23. Kalinoviki Sokolac 24. Gacko i Hanke Jasak 25. Srebrenica 27. Mrkonjić Grad 28. Zvornik i Šipovo 29. Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 30. Banja Luka, Bjeljina, Doboj, Novi Grad i Prijedor 31. Bileće i Trebinje 32 i najtoplije ovog popodneva je u Višegradu sa 33 celzijusovih stepeni. U nastavku dana prevladavaće sunčano vreme uz lokalni dnevni razvoj oblačnosti, koji može usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom, pretežno u Posavini i na jugoistoku. U Hercegovini vrlo toplo i vetrovito. Sutra tokom noći i jutra na oblačenja sa severa koja će se premeštati ka jugu, te ponegde doneti kišu i pljuskove pretežno na severu i istoku. Od popodnevnih časova postepeno razvedravanje sa severa i do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren pretežno severoistočni, u Hercegovini povremeno pojačani udari bure. Minimalna temperatura od 14 do 22, u višim predelima od 11. Maksimalna od 27 do 34, u višim predelima od 24.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nastavljeno obilježavanje godišnjice stradanja u zločinačkoj akciji Oluja. Kod spomenika Krajišnicima u Banja Luci položeni vijenci.
Bošnjaci podnijeli krnjem Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o imunitetu Republike Srpske. Ustavni sud postao referent za sprovođenje odluka iz federacije, kaže Stevandić.
Miran protest zbog hapšenja Srba na Kosovu upućen apel međunarodnoj zajednici da spriječi nepravdu.
Iran zatvorio vazdušni prostor, moguć napad na Izrael.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.